Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povej vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
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 V tokratnem mladoskopu pozdravljam skupino dijakov, prihajajo iz gimnazije Želimlje, pozdravljam njihovega vzgojitelja Žigo Križnika.
Ja, lepo pozdravljeni.
Boste vi predstavili to skupino vrlih mladih mož?
Ja, torej prihajamo z dijaškega doma Janeza Boska in sicer iz tretje vzgojne skupine in danes sem pripeljal zraven 8 pridnih fantov, ki bojo povedali kaj več o življenju in samem bivanju v domu ter kako se imamo fino.
Zato pa fantje, kar z besedo na dan, tudi nedolgo je bil teden katoliškega šolstva in vi ste tisti, ki lahko iz prve roke poveste, kako je živeti v dijaškem domu, kako je sploh biti del katoliškega šolstva, kaj vas tam privlači, ali se tam res živi drugače, se lahko bolj razumete, se morda bolj spretno rešujejo tudi morebitni konflikti, je manj tega izključevanja, tematik več kot dovolj. Za začetek pa, zanimal vas je radio, Žiga. Baje je bil to osnovni namen, da ste te fante pripeljali v goste?
Ja, pač v bistvu vse veste, fanti imajo radi tehniko, imajo radi računalnike, te stvari in smo se že na začetku leta zmenili, da bi šli pogledati kakšno tako stvar in nam je tukaj v pomoč skočil Jakob, oziroma od Jakoba, mami in je zrihtala. Ja, hvala lepa, da smo lahko prišli in je ona uredila, da smo potem prišli na radio. No, zdaj tukaj razkazujete.
Takšne fanti mi potrebujemo. Nam so leta že šteta in prihaja mladost tudi v našo radijsko hišo in kdo ve, morda bo kdo od njih prevzel del ali mesto. Naši tehniki so, lahko rečem, vrhunski, vnašajo tudi novosti in prav zdaj, ko ste nas vi obiskali, smo se ravno kar vrnili iz našega osrednjega režijskega prostora, iz glavnega studija, kjer so naši fantje prenovili to osnovno mešalno mizo, ne, ki so nekakšni možgani, jaz rečem, našega radija, odkoder se vršijo vsi ukazi in morda prvi vtisi pa lahko kar zaokrožite. Ste si predstavljali radio tako?
Iskreno, na enem radiju sem že bil prej in sicer v Radiu Koper in zato sem vedel malo kaj pričakovati. Mi je pa še vedno presenetila ta točnost, ki je tukaj, ki je bila tukaj zelo opazna.
No, mislim, da bi se lahko fante v tej točnosti kaj naučil glede prihajanja na učne ure in večernega počitka.
Žiga je svoje kože verjetno ne bo mogel, ne? Ampak lepo, ja, točnost je na radiju, Žiga, lepo, da ste to omenili. Točnost je vrlina, seveda brez katere ne gre, da bi zjutraj zaspal, čeprav se to včasih tudi zgodi, ampak če se kdaj, so to običajno, kako že rečemo, višje sile. Se pa tudi zgodi, sicer pa ja, je treba biti točno prisoten, zato da radio, program radijski nemoteno teče in te točnosti se zagotovo naučiš, če morda prej s to točnostjo nisi prišel na radio. No pa mogoče za izhodišče, zakaj ne bi bila točnost sploh v življenju koristna? Kaj mislite?
Ja, mislim, da je točnost kar pomembna. No. Z dijaškem domu se lahko tega precej navadimo, pa tako tudi naučimo.
Ja, namreč v dijaškem domu je urnik kar natrpan, tako kot z aktivnimi odmori, kot z učnimi urami, ki jih je treba uporabiti za, predvsem za učenje, ker tudi šola, šola zahteva kar nekaj dela od dijakov, tako da je zato, iz tega vidika je pomembno, da smo pač točni na učnih urah in posod.
Kaj pa, če kdo zamudi, Žiga? Kakšni so vaši vzgojni prijemi?
Vsej moji fantje so zelo točni, no jih moram kar pohvaliti. Ja. Včasih se zgodi, da kakšen dijak zamudi minutko, dve, ampak ni pa sile, no. Se da, s pogovorom vse rešati.
Kakšnih akademskih, dijaških, 5 minut tega?
Ne, je pa tako, da prvi zvonec zvoni 5 minut pred pričetkom učne ure, tako da imajo dijaki 5 minut časa, da se pripravijo na učno uro.
Dobro.
In se tega držijo.
Da pravi, čas ugasnejo vse druge aplikacije.
Ja.
Lepo, hvala, da si omenil točnost, da si opazil, da je to res v tej radijski hiši, torej je radijska hiša nacionalnega pomena. Imamo zelo pomenljiv status. Gremo naprej, morda zaokrožimo.
Ja, mislim, prostori se v glavnem niso spremenili,
ja.
Ampak kakšno platno, ki je drugačno. Ja, pa kakšna vrata so se zamenjala.
Ja, veš, da sem ravno prejšnji teden sama razbila ena. Tudi to se zgodi. Sicer pa platna, ja, no tole, ko morda jako pomenjaš, pripravljamo se tudi na pogostejše video prenose. To pa se ureja ta sosednji studio, zato tudi te zavese, da zadušijo zvok, da je tudi video v studio potem pripravljen za ta snemanja. Tudi radio, ne, si podaja roko naprej novim medijskim oblikam. Vi ste precej slikovna generacija. Ste veliko tudi v tem svetu poslušate radio ali vendarle bolj videe?
V avtu, ko se pelamo v Želimle, pa nazaj, daj. Ampak večinoma ognišče je bolj pr babi pa predetku, če sem iskren. A ne, YouTube je itak medijski monopol, če lahko tako rečem, in tam najdeš vse gor, videoposnetki, glasba, tako da večina to.
Kje je vaš vstop v medijski svet ali pa sploh dostop do novic, da veste, kaj se godi, dogaja ali vas to niti ne zanima, ta zonanji svet še toliko?
Ja, jaz mislim, da je telefon v resnici res glavno medijsko sredstvo, ki se ga mladi poslužujemo. Mogoče še televizija, ampak radio pa vedno manj.
Na kakšen način pridete do glasbe?
Ja, do glasbe pridemo tudi preko telefona, preko teh spletnih predvajalnikov, ki to omogočajo.
Ja, sicer pa verjamem, da še vedno najbolj stavite na to pesem, ki se izvaja v živo, ne, jo imate radi. Za tudi gimnazijo Želimlje je značilno, spodbujate jih k temu, no.
Na vaši levi sedi Gašper. Gašper je ravno 2 dni nazaj, smo imeli večer, glasbeni večer, kjer je dijakinja Ema Čop pela skupaj z Gašperjem, še enim drugim dijakom, Aljažem Smoličem.
Bola kapela koncert? Kaj ste peli?
Ja, peli smo, večino so po mojem bila slovenske pesme, pol domače, pol tuje. Pa špilo je, pa še kahon je bil zraven, kahon.
3 inštrumenti, pa 3 glasovi.
Ne.
Kdo pa je določil ta repertoar? Mislim, koliko je bilo vaj, ali je to tisto, kar pogosto je izvajate?
Ne, mislim, pač to smo se dobili 3-krat prej.
A priložnostno tudi
ja,
bolj?
Bolj tako, ja.
Eno urni nastop, pa samo 3-krat ste se dobili, kar pomeni, da predvsej muzicirate.
Da, smo kar.
Na gimnaziji Želimo v dijaškem domu je res zelo veliko glasbenikov in umetnikov in zdaj po dolgem času, pred korono je bil in se zdaj spet se vrača na odre strgana struna, če bi lahko Janez, ki mislim, da je zraven, da pripravljate nekaj za strgano struno, če bi lahko povedal samo.
Ja, strgana struna je klasičen želimelski glasbeni festival, kjer dijaki predstavijo svoje kantautorske glasbe. Vsako leto se predstavi več skupin ali posameznikov. Leto sem bil tudi jaz povabljen v eno od teh. Zaenkrat je ostalo še skrivnost, ampak to je nekako tradicionalni glasbeni dogodek, ki se dogaja znotraj naše ustanove.
Verjamem pa, da so tile mladi, ki nastopajo ali pa mladi, ki nastopate, da se dobro pripravite, da gre za resen nastop. Ga vzamete resno?
Večina udeležencev se zelo potrudi za nastop, če ne drugače, z namenom, da bi pokazali svoj trud in darove, ki so jim bili dani.
Gašper, lahko vprašam kar tako iz prve roke, kako je bilo spet biti med občinstvom srečevanje v živo ti dogodki?
Ja, mislim, sigurno je to nek čarta, ko pač predstavljajo ljudje, novi obrazi, pa pač pred njimi izvajaš neko nekaj, kaj si se v bistvu sam naučil, sam pripravil in pač v bistvu s tem tudi pokažeš v čim boljši luči, tako da po mojem je to kar, mislim, tak dobra stvar, ne.
Kakšen pa je pogoj za ta festival, ta dogodek strgana struna? Kaj je avtorske pesmi?
Pogoj je v bistvu samo ta, da je pesem avtorska, izvedba pa je svoboda, svobodna odločitev v bistvu.
Pogoj je samo ta, si rekel, ampak ta pogoj je.
Ja.
Ta pravi. Je treba vzeti resno. Žiga, Pa sicer pesem, ali pesem poveže, tudi če kdaj ni najboljši dan, pa se oglasi kitara, se oglasi sploh tak želja, recimo pri vaših mladih, da so takoj za pesem.
Ja, pesem ima kar velik in močen vpliv v naši vzgojni skupini. Vsak večer začnemo naše druženje, naše molitve z pesmijo ali dvema, no, in mislim, da nas to kar povežano, da ker imamo fante, ki so zagnani, glasbeniki, zagnani pevci in potem si kar z veseljem med seboj podajajo kitaro in tudi pustijo kitaro tistemu dijaku, ki še ni tako suveren, ki se še uči, da se tudi on malo izkaže pa povad pred publiko, no.
Tudi to je neka posebnost konec koncev, da v vaši gimnaziji kar uspete držati na nivoju tudi to zanimanje za glasbo med mladimi. Če pač nisi vpet dovolj zgodaj v nek zbor, se kar utepaš, da bi sam pel.
Ja, potem kar malo pozabiš pet tako. Če nisi vpet, kar malo pozabiš na glasbo in se potem spomniš čez 15-20 let, ko mogoče dobiš svoje otroke, pa se pa bi nekaj, pa to, tega znanja nimaš, ker pač se zgubi.
Zgine. V dijaškem domu je pa spodbuda tolikšna, ne pomišljajo, verjetno, pritegnejo zraven.
Ja, pa tudi to je res, da so tudi, da je šolski pevski zbor, mešani, moški, dekliški, ja. In da potem vadijo, potem so na voljo več glasbenih sob z rekviziti, orglami, klaviri. Pa vsak dijak, ki igra inštrument, se pač lahko pove, kdaj bi vadil in se mu omogoč prostor za vadbo, tako da v bistvu te svoje talente lahko vzdržuje tekom dijaških let.
Včasih zna biti kar hrupno, prijetno hrupno.
Je, yes. Te sobe so v oddaljenih prostorih, da se ne sliši.
So v prijetnih prostorih,
ja.
Varno.
Ja.
Da si lahko dajo duška, kot rečemo. Tudi mi imamo danes eno prijateljico tule v studiju. Čigava je ta kitara?
Pač od doma, je domska.
Domska kitara. A ste Žiga pod mizo malce preverjali, kako je...
Ja, mislim, da je tale kitara lepo oglašena, pa navajena na prste enega našega dijaka, ki jo res dobro obvlada.
Dobro, a je to znova na moji levi?
Ja, na vaši levi je to dijak. Gašper?
Če že govorimo o glasbi, kaj če bi Gašper zaigral na kitaro, vi pa mu pritegnete pri kakšni pesmi? Kitara gre na levo. Gašparju, da naredi par preizkusov, da se prsti ugrejajo, vi pa povejte, katera pesem bo to.
Bosko.
Aha, Don Bosko, vaša himna ali...
Ja, bo?
Ja.
Lahko, ja. Lahko, ja.
Mislim, da skoraj ne bi mogli izreči lepšega, če že predstavljate gimnazijo Želimlje.
Oče mladi, učitelj, prijatelj, velik zor. Don Bosco, stopamo po tvoji poti, za tamo pogumno v nebu. Tvoje roke so delile kruh življenja, tvoje mje ogremu našel sem pomoč. Bil deližem preizkušen si trpjenja, sedilo našo si v molitvi mu. Don Bosco, slikamo ti oče mladi, učitelj, prijatelj, velik zor. Don Bosco, stopamo po tvoji poti, za tamo pogumno nebu.
Bravo. Hvala lepa.
Ampak zdaj pri tej pesmi se je Gašperjev glas zelo slabo slišal, no? ko ima res dober glas. No?
No, bomo pa še za konec. Gašper, ti premisli, katero pesem bi mogoče lahko ob sklepu izvedel sam, da slišimo še tebe, ker da naredimo pa veselje Žigo. Ne? Žiga se je potrudil v to skupino mladih sem, pa naj bo to glasbena želja zanj ob sklepu tokrat ne vdaje. Don Bosco. Vem, da veste veliko o njem in še več, katera njegova vrlina, katera njegova misel vam je pri srcu, se vam zdi, da jo lahko s pridom uporabljate vse svoje življenje, ne samo zdaj, ko ste mladi. Don Bosco, Gašper, začneva midva, ki te navdušuje njegov lik.
Njegova misel, glivčare sem bil pri ravnatelju doma, v njegov pisarni, pa mi je bilo to napisano, dober kristijan je pošten državljan, to. Taj, dobro.
Dobra, gremo naprej.
Mene pri njemu navdušuje predvsem to, kako se je v bistvu on zavzel za mlade in je bil res pripravljen tudi umret za njih, tako kar je Jezus rekel, da ni večje ljubezni, kot kar če da življenje za svoje prijatelje.
Ja, mene tudi navdušuje to, kako je bil tak dober zgled, da mu ni bilo vsen za te mlade, se je zavzel za nje.
Mene pri Don Bosco to najbolj fascinira, ta njegova vztrajnost, da je šel tudi kljub temu, da so vsi veliko duhovnikov mu govorili, da pač ne dela tega, da zakaj se obada s temi mladimi, ki so tam trpeli, ampak on je vsen kljub temu zbral vso moč in res usmeril vse v to.
Ja, meni se zdi zelo dobro, da se on toliko trudil za te mlade, ker če se ne bi, potem tudi mi ne bi bili danes na tej gimnaziji Želimle.
Zelo dobro je začel to oratorije in vse to, da še danes to po Salezijancih vidno.
In to po vsem svetu, a ne?
Ja.
Kakšno gibanje, res.
Ja, mene pa res navdušuje to, da je brez pomisleka pomagal ubogim in nas v bistvu s tem tudi uči, kako moramo mi biti to soljudi, ko se moramo obnašati.
So njegovi zgledi zahtevni, težki?
Ja, v bistvu tako občasno ja, zato ker smo še vedno vsi ljudje, ne, pa imamo vse razne občutke, ampak se mi zdi, da bi, če bi vsaj nek delček, če bi vsak bil delček kot je on, bi bil svet veliko lepši.
Poznam seveda ženski svet, tudi sama imam starejše hčere kot ste vi, torej ta dekliški svet mi je poznan, kako pa se moški skregate? Kako pa vi sobivate? Ali je sploh kaj pripirov? Če imate različna mnenja, to dokaj hitro znate uravnotežiti stvari. Teva je prijateljstva med vami. Kako živeti po fantovsko? Mi lahko kaj poveste o tem?
jaz mislim, da se še posebej v sobi kar dobro razumemo. Skregali se nismo še nikoli tako, da se pa ne bi govorili med sabo. Nimamo zamer drug do drugega in pa se imamo lepo.
O, krasno.
Ja, predvsem se mi zdi, da so fantih, da so prepiri bolj impulzivni, bolj napeti, ampak se potem to hitro umiri in ko so glave ohlajene, da potem normalno steče pogovor in se ne vleče nobenih zamer. Se lahko že v naslednji trenutek potem naprej prijatelji, kot da se ni nič zgodilo. No. Se pa dogajajo takole manjši prepirčki ponovato ob kakšnih športnih igrah, kjer se pokaže ta duh borbenosti, drugače kot da bi se pa med sabo po sobah tako špikali, to pa manj, no, manj.
Je pa dragocenost tudi življenja v dijaškem domu v tem, ker se učijo te kakovostne graditve skupnosti. Zato je dragoceno, da se vsak nauči povedati svoje mnenje, da ga tudi zagovarja in ima argumente in da ga ni strah spregovoriti in reči, ne, jaz mislim pa takole, oziroma meni pa to veliko pomeni. Skratka, vsak malce popušča neko učenje, ki je zapuščina ali pa dediščina katoliških šol. Vašega vzgojnega pristopa in principa imate verjetno v glavi to, a ne, kot nekakšen, ja, skoraj da vloga očeta je potrebna.
Ja, definitivno dijaki, ko zapustijo dijaški dom, dobijo veliko stvari, predvsem tudi to, ko se že prej rekli, samo zavesti, so bolj nabrušen kamen, kot bi bil kamen, če bi bil samo doma pri starših in pri isto mislečih osebah okoli sebe, tukaj se mora postaviti zase, se braniti včasih. Tako da vsekakor je to bolje za mladega, če je več časa od doma. Pa tudi potem se mi zdi, da je to res lepa popotnica za nadaljne življenje, ker ga že dobi, ker dobi različne izkustve, znanja že do svojega 18. leta, do izstopa iz srednje šole in potem lahko na tem gradi naprej. To je taka močna popotnica za naprej.
Že Jakob je prej omenil, da bi ne bilo Želimarske gimnazije, če bi ne bil Don Bosco v svojem času, predvsem zelo ustrajan, tudi ostali ste zelo lepo dopolnili, kolikšno vero je imel mladega človeka. Odločitev, da ste v Želimljem, pa nisem niti vprašala, kater letnik ste, različno?
Drugega letnika.
Iz drugega letnika. Prav celotno omizje dijakov. Zdaj že veste, zdaj že imate dobro izkušnjo. Torej, želim je prava odločitev in zakaj?
Mislim, jaz osebno sem prav iskal dom, ker pač nisem hotel biti doma nekaj vrste, ne vem, kako bi to drugače povedal. Pa pol sem šel v Želimlje, ker pač en dom se mi meni zdi tu res na drugem nivoju. Mislim tak, v dobro strane.
Ja.
Pač to, ne, mislim to vzdušje v domu je mene predvsem to pretegnilo. Bo tudi šola je ena izmed najboljših gimnazij v Sloveniji, tako da v bistvu zaradi tega, no.
Dobra izbira.
Ja, itak.
Ja, sem precej oddaljen, od 70 km je do doma, pa tudi prometne povezave, ker živim v eni vasi, so zelo slabe in mi tako ne bi ratel, če bi hotel na želim hoditi kot vozač, mi ne bi ratel vsakodnevno se z avtobusom pripeljati. Pa tudi, kakor je gaš po Romenu, sem si že, na nek način želel tudi malo stran od doma in v bistvu mi je tle, mi je res fajn. To je super, boljš si skor. Prav ne morem si predstavljati, da ne bi na to gimnazijo prišel zdaj, pa da ne bi bil tukaj.
Kako dobro je to slišati, kaj ne, to zadovoljstvo. Verjetno podobna mnenja tudi pri ostalih. Kaj pa, ko je bila korona, ste pogrešali domsko življenje, ste komaj čakali, da se vrnete tistih nekaj mesecev?
Ja, jaz sem se nekako potem navadil domače življenje, ampak ko sem pa pol prišel v dom, si pa nisem predstavljal, kako bi bilo, če bi še enkrat rabil iti skozi to. Mislim, šele potem takrat ugotovil, koliko je v bistvu fajn v domu in da si želimo ostati v njemu.
Očitno bolj polno, kljub vsemu.
Ja.
Se dogaja, pa med sovrstniki si, kar je pa sploh, se mi zdi prav blagoslov. Luksus že skoraj da, ne, v teh koronskih časih, no, ki so bili za nami. Mnogi so tožili zaradi osamljenosti, ni bilo stikov, biti sovrstnikom. Da ne pozabim, da se nam prej ne sklene ta dijaška oddaja, slišimo, da greste trije čez poletje na Kamino. Ste tule vsi trije junaki. Žiga, vi pa z Jakobom pa Leonom. Pa še kdo?
Ja, pa še Mitja.
Torej, štirje mušketirji.
V bistvu je vseh mušketirjev 27, pa dva spremljevalca in bomo odšli letos julija na Jakobovo pot. In bomo šli pa v bistvu iz Porta, portugalsko smer, potem do Santiago. In imamo ravno srečo, ker so podaljšali sveto leto, tako da bo še bolj polno romanje. Iz Porta vodijo tri poti do Santiago in ena izmed njih je tudi ob morju, tako da se bomo lahko popoldne še osvežili v morju.
Ni lepšega, boleče noge, prepotena srajca, potem pa skok v morje. Kako vam privoščim, da bi bilo res dobro in blagoslovljeno vse, kar se bo dogajalo na romanju. Varna in srečna naj bo vaša pot, potem pa ponovimo tole srečanje, ko se vrnete s Kamina, a velja? Skoraj da prikimavanje. Žiga, bomo vas pobarali. Verjamem, da bo nepozabno. Zdaj pa, ja, Gašper, glasbena želja za vašega vzgojitelja Žigo Križnika, ki vas je pripeljal v naš studio. Hvala še enkrat vsem. Moja nerodnost na začetku bi morala reči, da se predstavite. Morda Gašper, odkot iz...
Jaz sem z Radencu.
Radenci, prekmurski konec.
Ja, skoraj.
Skoraj da. Tam nekje pri Muri.
Ja, pol.
Naprej?
Ja, jaz sem Vid in sem iz Križev pri Tržiču na Gorenjskem.
O, moji konci! Ja?
Jaz sem pa Leon, pa prihajam iz Škofje Loke.
Jaz sem Janez, pa prihajam iz Ljubljane.
Jaz sem Jan, pa prihajam iz Dobrove pri Ljubljani.
Jaz sem Jakob, pa prihajam iz Vrhnike.
Jaz sem Mitja, pa prihajam iz Ljubljane.
Jaz sem Lovrenc in prihajam iz Kopra.
Vi ste pa Žiga in prihajate iz...
Domžal.
Iz Domžal. Ampak zdaj že skoraj da doma v Želimljem koliko časa?
Ha, no, jaz sem drugo leto v Želimljah vzgojitelj. Aha, ja.
Potem ste vstopili v srednjo šolo z njimi.
Ja, jaz sem bil prej zaposlen v vrtcu kot vzgojitelj. Tako da in potem sem šel z malo manjših otrokov na malo večje. Ampak, a veste, potrebe so pa vse iste. Fantje so, otroci so radovedni, razigrani,
lačni.
Pa glasni in lačni.
Pa lačni, ja. Dobro. Ja. Leda so vam zdaj podobni, vam je še bolj zanimivo verjetno, kakšno modro lahko rečete na ta račun.
Kakšno besedico na uho rečemo, tako v mim grede.
To je pa privilegij te starosti.
Ja, res je.
Zdaj pa, Gašper, hvala lepa za to, kar bo zdaj nastalo, za glasbeni biser ob sklepu tokratnega Mladoskopa. Vesela in počaščena sem sploh celotni radijski kolektiv, da ste izkazali zanimanje za to našo radijsko hišo. Upam, da bodo vtisi dobri, da boste vendarle, če boste pri babici, v avtomobilih ali kot drugod poslušali ta glas, pozorno, pa z večjo predstavo, zdaj tudi vedeli, kako se ta glas oglaša, da nas boste skratka radi poslušali in morda boste pa kdaj vi glavni na tej strani. Hvala za obisk, bilo mi je v veselje.
Najlepša hvala tudi vam.
Hvala.
Srečno.
Eno pisem rad bi napisal pisem, enostavno prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še manji dajala moč pred šoferjem, skozi šipe grozijo, brez slepih, ki pamet ne učijo, prazninki z naslovnic dol zro, kravatki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se išlo kraz veseli, nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih šlo v kraz veseli, nekaj pa je še takih ljudi. Vrjanem, vem krat mi bo uspila, vem, da me takoj bo zadila, prijazna bo legla v srci in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in sam nam bo dajala moč. Nekaj pa je še takih kras veseli, nekaj pa je še takih ljudi. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih šlo v kras veseli, nekaj pa je še takih ljudi.
Na dostan frekvenci.